Mezi představiteli vládní koalice nelétají v těchto dnech tak ostrá slova jako minulý týden. To ale rozhodně neznamená, že by vládní krize byla zažehnána. ČSSD odmítla dva kandidáty hnutí ANO na post ministra financí, který by měl podle premiéra opustit Andrej Babiš. Hnutí ANO proto obvinuje ČSSD z průtahů. Jde o standardní politický boj nebo hlubší věc, která se dotýká podstaty naší demokracie. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Dobrý den.
Dobrý den.
Předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD mluvil v souvislosti s vládní krizí, postupem ministra Babiše i prezidenta Zemana o asi nejzásadnějším okamžiku od roku 1989. Jsou na místě takhle silná slova?
To já myslím, že pan Štěch asi tady nežil těch 27 let, jestli tohle to může tak hodnotit. Myslím, že tak to určitě není. Je to další zádrhel, zápletka, která v naší zemi existuje. Já v tom nic fatálního prostě nevidím. To už tady vlády u nás padly třikrát a tahle ta zatím nepadla. Neboli je to před blížícími se parlamentními volbami, je to prostě pokus obou dominantních hráčů, dominantních stran ČSSD a ANO o loktování se, o šťouchání se navzájem, aby získali co nejlepší výchozí pozici do těch voleb. Já bych v tom to za velekrizi nepovažoval a hlavně bych si myslel, že to je úplně jedno, jak ta krize dopadne. Prostě ta vláda tak či onak dovládne ty poslední čtyři měsíce za tu dobu, stejně už nic neudělá, i kdyby se změnila, nebo kdyby se nezměnila. Takže já mám sklon toto bagatelizovat, že to je také projev jiných dalších problémů naší doby. To je věc další.
Jakých problémů? Vy jste třeba v rozhovoru pro Seznam.cz říkal, že bychom neměli věc trivializovat na jednotlivé osoby. Hmm. Co jste tím myslel? Že lidé se jaksi staví na jednu, druhou, třetí stranu prostě podle toho, jak je jim sympatický či naopak protivný ten jeden člověk, ten jeden aktér?
Takhle jsem to opravdu nemyslel. Já vždycky se snažím nepersonifikovat ten problém, protože i když ono to je neseno tou či onou personou a jeho specifickými vlastnosti, způsobem mluvy, chováním a tak dále, ale v podstatě většinou, když se trošku odstoupí od toho, tak zjistíme, že to má nějaké hlubší, širší příčiny a že ty lidé pouze hrají své role, kterou jim ta doba a postavení v té době prostě nabízí a vynucuje. Takže proto si myslím, že bavit se jenom o to, jestli je hloupější, chytřejší, příjemnější, vulgárnější ten či onen, to myslím, že na tom nemůžeme skončit naši debatu.
Je nějaký problém třeba v tom, že by se politika teď v České republice jaksi smrskla na vyjadřování takových instantních sympatií nebo antipatií k těm jednotlivým lidem?
To je do určité míry sdělení pravdivé, protože myslím, že je naprosto evidentní, že politika vyčpěla na straně jedné. Politika se zbavila svého obsahu. Politika se zbavila svého ideového základu. No a když některé politické strany, a to jsou dneska prakticky skoro všechny, tak když se zbaví tohoto ideového základu obsahu, no tak jim nezbývá než poštěkávání jeden na druhého a úžasla veřejnost se diví tomu, že ten použije takhle silné slovo, ten ono slovo a že poklesla kultura, že přibylo nekonečně vulgarity, nepředstavitelné ještě před nedávnou dobou, to je věc další, ale stejně já myslím, že nezužujme to na střety těch jednotlivců.
Řekl byste, pane prezidente, že je pryč, je třeba definitivně pryč doba, kdy se prostě ve vládě střídaly levicové a pravicové vlády? Že nastala éra, nejen v Česku, nějakých nových ideově neukotvených hnutí stran?
To určitě tento jev nastává. Tento jev u nás nastával od prvopočátku, protože my jsme přišli rezolutně a rasantně do vlády na počátku 90. let s pokusem hrát tu pravolevou ideově definovanou kartu a bojovali jsme nesměřitelně s tehdejším hlavním odpůrcem tohoto postoje, tehdejším prezidentem Václavem Havlem, který prostě politické strany neměl rád a vždy byl pro elitářství vyvolených jedinců. To byl souboj, který jsme vedli už od počátku 90. let. Jistou dobu se nám v těch 90. letech zdálo, že jsme ho vyhrávali, tento souboj, ale myslím, že už zase jsme dávno, dávno všichni na straně těch, kteří prohráli.
Teď k tomu, jaké to může mít důsledky, nebo jak potenciálně nebezpečné to může být, ústavní právník Jiří Přibáň, který působí v Cardiffu ve Walesu, řekl v rozhovoru pro Respekt, že slabost a skorumpovanost politických stran nevede k tomu, že by posilovala parlamentní opozice, ale že roste opozice proti demokracii jako takové. A v tom podle profesora Přibáně začíná situace se nebezpečně podobat Maďarsku nebo Polsku. Do jaké míry tahle teze se vám líbí? Nebo
soudruh Přibáň z toho Cardiffu a ten Respekt, ty se mýlí absolutně všichni, takže se samozřejmě mýlí i tímhletím nesmyslným výrokem. To není útok nikoho na demokracii, to je prostě vyprázdnění základních témat a šavlování se způsobem, který je pro nás velmi nepřívětivý. Pan Přibáň říkal tyto věty celých 27 let a tudy nehledejme rozklíčovat to, že se dostává do doby, kterou někdy charakterizujeme zejména v Evropské unii jako éru postpolitickou, postdemokratickou. Nicméně to není nezbytnost. To bychom museli slevit ze všeho a to bychom museli skepticky přijmout negativní pohled na svět, kdybychom si mysleli, že to je nevyhnutelné. Bohužel je to nevyhnutelné v konstruktu, umělém konstruktu zvaném Evropská unie, která je na postdemokracii, respektive nedemokracii, je založena, ale právě proto naším cílem je tohoto falešného konstruktu zvaného EU se zbavit a vytvořit v Evropě něco jiného.
Když mluvíte o vyprazňování témat v politice, jak to je nebezpečné? K čemu to může vést?
A tak to je smrtící, to není jenom nebezpečné, to je absolutně smrtící, protože pak už to zůstává jenom na to, aby štěkal a hrubě hovořil jeden z politik s politikem druhým, protože už nemají podstatu, o kterou by se skutečně přeli. A jestli z toho se nevymaníme a za to mohou samozřejmě všechny politické strany a způsob jejich chování, který k tomu přispívá a vede. Takže kéž by tyto volby, které budou se více vrátily k těm základním skutečně politickým tématům, kéž by vznikla nějaké vládní seskupení, které by takhle uvažovalo. Já jsem bohužel velmi skeptický a nevěřím, že volby 2017 u nás něco takového přinesou.
Když dojde na vládní krizi, jako je tato, jak důležitá vlastně je role prezidenta republiky?
Tak prezident republiky by měl hrát svou roli hlavy státu, měl by jednat, měl by vyjednávat, měl by si zvát hlavní aktéry, měl by s nima prostě vést konzultaci, měl by přispívat k nalezení nějaké potenciální schody, měl by hrát roli obrušovače hran a posadit si za stůl dva účastníky této standardní stranické půtky a řekl, tak pánové, teď konec, teď vraťme se k debatě o podstatě a hledejme nějaké konzistentní řešení. To by měla být role prezidenta a myslím, že o to jsem se 10 let já ve své funkci prezidenta snažil.
A prezident Miloš Zeman v tuto chvíli plní tuto roli obrušovače hran?
Nevím, tak on je svým založením a principem trošku jiný než já. Plus došlo k fundamentální změně. Přechod, který se mnoha lidem zdál nevinný, změna způsobu volby prezidenta z volby nepřímé na přímou. Spousta lidí si myslela, že tím lid promluví více do těchto věcí. Vůbec nepřinesl to, co si někteří naivní lidé mysleli a já jsem od prvopočátku byl naprosto fatálně proti přímé volbě prezidenta. Myslím, že to nepatří do struktury našeho ústavního pořádku. Najednou tam vznikl falešný tón, falešný falešný hlas, ta přímá volba bez změny ústavy vytvořila nové mocenské centrum ve státě a prezident Zeman tuto změnu velmi svým svérázným způsobem využívá.
Hostem dnešního interview je bývalý prezident České republiky Václav Klaus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V sobotu jste na veletrhu Svět knihy na pražském výstavišti představil svoji další knihu na téma globální změny klimatu. Jmenuje se Zničí nás klima nebo boj s klimatem. A píšete v ní o alarmistech nebo klimatistech a v té knize je také věta, že cílem těchto lidí je přiškrcení ekonomické aktivity po celém světě. A na to jsem se chtěl zeptat. Myslíte, že to je opravdu jejich vědomý cíl?
Určitě, určitě, i když té knize je napsáno tezí více a ta dimenze ekonomická je jenom jednou z těch rovin. Já vždycky předsazuji, ač ekonom, tak předsazuji té ekonomické rovině tu rovinu obecně politickou. Takže jestli ta moje první kniha před 10 lety, kterou jsem na toto téma napsal, měla v podtitulu Co je ohroženo? Klima nebo svoboda, tak samozřejmě jsem v té knize odpovídal, že svoboda je ohrožená, že klima je OK, klima je v pořádku a jsem o tom přesvědčen po 10 letech. Teď jsem položil otázku zase v nadpisu Zničí nás klima nebo boj s klimatem. Opět si myslím, že klima nás nezničí, boj s klimatem nás zničí, jak v rovině politické, ve fatálním omezováním elementárních lidských občanských svobod, tak samozřejmě v té oblasti ekonomické.
Já spíš jsem to myslel tak, jestli přece tím cílem není něco jiného, tím deklarovaným cílem snížení emisí CO2 a to případné ekonomické přiškrcení je vedlejší produkt.
Toto určitě pravda, ale teď jde o to, aby jsme si definovali cíl. Přeci tito lidé mají cíl jiný, ty mají cíl bojovat s klimatem a bojovat s klimatem převážně měřeným na teploměru počtem stupňů Celsia. To je jejich cíl a oni si myslí, že je potřeba to naše průměrné teplo na Zemi snížit. Takže ten boj s CO2 pro ně to je prostředek. Oni si myslí, že můžou vytvořit jakýsi mechanický systém nebo interpretují klima jako velmi zjednodušený mechanický systém, kde na straně jedné jsou emise CO2, na straně druhé je počet stupňů Celsia. Dětinský nesmysl, který opravdu nemá sebe menší základ v jakékoliv vědě, v jakékoliv science. A to se v té své knižce snažím dokazovat. Mimochodem, včera jsme pořádali v našem institutu tady v Praze velkou konferenci, mimochodem moc pěkně navštívenou, s jedním z předních vědců v tomto oboru, profesorem Lincernem z amerického MIT. A to byla ta zástupce té tvrdé science, té tvrdé vědy. A on samozřejmě má na to v tomto smyslu stejný názor jako já. A věda neukazuje nic takového, že bychom se díky zvyšování CO2 už kvařili dříve či později. Opravdu ne. Je to složitější těch jevů, těch faktorů, které ovlivňují vývoj klimatu, je obří množství a ta role člověka v tom je miniaturní.
No a i kdyby tedy ale byla snaha nějak omezovat emise nebo bojovat s globální změnou klimatu marná, tak může být zničující, jak určitě naznačuje název té vaší knihy. Není to zas příliš silné vyjádření?
No tak já myslím, že to je zničující, ale já říkám, nezužuji to výlučně na tu ekonomickou část. Prostě boj s klimatem teď to chci posunout, boj s emisemi CO2, je opravdu krátkozraká, nedomyšlená věc, ale zejména žádné vědecké důkazy jednoznačné souvislosti mezi objemem emisí lidmi způsobenými a klimatem prostě tady není. Je to jeden z mnoha faktorů, který je v řadě případů, v řadě historických období přehlušován faktory jinými, sluncem počínaje a tak dále. Podívejte, znova jsme si včera při té, ale je v té mé knížce, je to taky, v té, jsme si včera na té přednášce připomněli, ten profesor Lindzen jasně říká, teplota Vuždibíček rychleji vzrůstala v minulém století dvakrát. Od roku 1920 do roku 1940 a od roku 1975 do roku 1996-8. Neboli mezi tím byly doby spíše poklesu průměrné teploty. 18 let od roku 1998 do nedávna průměrná teplota ve světě, globální teplota nijak nerostla, ač emise CO2 evidentně masivně narůstaly přes všechny kyotské protokoly a tak dále.
A když se, pardon, nechci vás skákat do řeči, ale když se vrátím k té otázce, v čem může být zničující ten boj proti globální změně klimatu, který tedy zjevně považujete za marný? V čem to může být zničující?
Zaprvé je marný, no ale tak jestli se omezuje obrovské množství ekonomických aktivit díky tomuto souboji s CO2, no tak to samozřejmě má dopady, které si do jisté míry ten bohatý svět, ty Spojené státy, mohou dovolit. Ale je to útok, který si drtivá většina těch méně bohatých států světa, a to je většina, si dovolit prostě nemohou. A tam je to obrovské podvázání ekonomické dynamiky, ekonomického růstu. Já jsem nedávno četl a cituji v téhle knížce jednoho indického ekonoma Deepaka Lala a on prostě říká, vnucovat lidem, aby se snížilo množství používání energie v zemi, kde půlka lidí ještě nemá ani jednu žárovku elektrickou doma, tak to je prostě brutální, arrogantní postoj bohatých zemí, které si to mohou dovolit, ale ty chudé si to dovolit nemohou.
Naším dnešním hostem je bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Letošní rok je volební nejen v České republice, ale i v několika dalších evropských zemích. Největší pozornost je přitom upřená na Francii a Německo. Pane prezidente, jakou zprávou pro nejen Francii, ale pro Evropu je zvolení Emmanuela Macrona francouzským prezidentem?
No tak já nevím, co je pro Evropu to zpráva. Já si myslím nedobrá, protože Francie díky s ním nebude jinou zemí, než jakou je teď. Jaká je to zpráva pro Evropskou unii, tak to možná bych připustil, že se tetelí radostí všichni velcí europejisté v Bruselu, Berlíně a jinde. Takže Macron jasně dává najevo, že hodlá pokračovat v utahování šroubu evropského integračního procesu, vyhrožuje zemím Vyšehradské čtyřky a tak dále. Takže já myslím, že velikáni v Bruselu jsou z Macrona naprosto nadšení.
Co myslíte tím vyhrožováním V4 ze strany Emmanuela Macrona?
Tak on přeci jasně vyhrožoval explicitně Polsku a Maďarsku za politiku, kterou Polsko a Maďarsko dělám primárně s migranty a tak dále. Já myslím, že Česká republika, i když ta se tváří ze všech těch zemí Vyšehradské čtyřky nejvíce obojetně a nejvíce si dává pozor, aby něco naše vláda řekla, tak to je evidentní věc. A ten Macron to řekl velmi silácky, velmi radikálně. Já doufám, že to nikdo nepřeslechl u nás.
A pane prezidente, jaký je váš názor na tu takzvanou vícerychlostní Evropskou unii, kterou zřejmě Emmanuel Macron bude prosazovat?
Tak proti více rychlostní unii v principu není možné namítat. Nemluvě o tom, že vícerychlostní unie už dávno existuje. Prostě ty dva hlavní výdobytky, falešné, špatné, totálně mylné výdobytky Maastrichtské smlouvy, euro na straně jedné a Schengen na straně druhé, nejsou ve všech zemích. To je přeci naprosto, naprosto evidentní. Tak to už je velmi vícerychlostní pohled. Ve všech zemích není euro, všechny země nejsou v Schengenu, ne všechny země přistoupily na bankovní unii a tak dále a tak dále. Takže vícerychlostní Evropa je. To by mě samo o sobě vůbec nevadilo za jednoho bohužel nesplnitelného předpokladu, že každá ta rychlost Evropy, rychlost, kterou si ta či ona země zvolí, je považována za neutrální. Ve smyslu není hodnocená. Není pravda, že vyšší stupeň je lépe a nižší stupeň je méně. Zatímco veškerá ta hra je rozehrávána tak, že vícerychlostní Evropa, ale geniálním ideálem je ta totálně unifikovaná Evropa a každý, kdo se odvažuje být na jet s nějakou tou nižší rychlostí, tak je v podstatě podřadná země, defektní země, která nechápe úžasnost toho totálního sjednocení evropského kontinentu. Takže kdyby se přijalo, že to je opravdu jedno, že si každá země může zvolit a že není tlačena k tomu, aby nutně postupovala do vyšší rychlosti, tak já bych to považoval za možný přístup.
Myslíte si, že Evropská unie dokázala nějak reagovat na ten vzkaz britských voličů, kteří se rozhodli v referendu pro odchod jejich země z Evropské unie? Nastala v Evropské unii nějaká reflexe tohoto kroku?
Já mám pocit, že nenastala. Zúčastňuji se desítek akcí, konferencí, jednání po celé Evropě a mám pocit, že nenastala. Prostě ty fanatičtí obhájci té stále zrychlující se integrace, ty jsou rozladěni, nešťastní. Na začátku byli šokováni, jejich domek karet se zboural, teď trošku pookřáli, teď už zase vystrkujou hlavu. Teď vidí, že nedopadly tak, jak někteří jsme očekávali volby v Rakousku, rakouského prezidenta. Vůbec nedopadly volby ve Francii. Vypadá to, že jedna z nadějí změny v Německu, strana AfD, spíše oproti Loňsku či předloňsku ztrácí a tak dále. Tak to vede všechny ty pány Verhofstadty a podobné k tomu, aby zdvihli hlavu a suverénně vykřikovali svá hesla. Takže to jako Verhofstadt, jestli nedávno na adresu maďarského premiéra Orbána řekl, že to vypadá, že už v Maďarsku se budou brzy spalovat knihy na náměstích, tak to je nehoráznost, arogance těchto kvázi velkých Evropanů, se kterou já se nemohu nikdy smířit.
To se týká ještě té Británie. Vy jste se vždy vyjadřoval pochvalně o Margaret Thatcherové. Budete podobně oceňovat Terezu Mayovou?
Nevím, teď je velká tendence je srovnávat, porovnávat, hledat podobnosti a tak dále. Já myslím, že to není úplně to též, že Margaret Thatcherová, ale nechci předbíhat, já hodnotit Margaret Thatcherovou po 7-8 měsících premiérování by bylo úplně co jiné, než ji hodnotit po 10 letech a podobně. Takže Margaret Thatcher udělala neskonale více, než kolik naznačuje zatím Mayová, ale opravdu jenom na začátku, nechtěl bych ji křivdit.
S jakou pozorností sledujete vlastně ten proces Brexitu? Myslíte, že to bude to, jak to Britové zvládnou? Že to bude významný signál třeba pro další země? Že by se Brexit mohl stát inspirací pro další země a jejich odchod z Evropské unie?
To jsou teď dvě otázky. Jedna věc, jak Britové zvládají, a druhá věc, jestli to může být inspirací. Tak to bych odlišil. Já mám pocit, že to Britové moc dobře nezvládají. Já bych byl neskonale rozhodnější a vždycky říkám, já bych tam šel dělat dobrovolníka, jim poradit, jak se dá rozdělit země a přátelsky, aby ty země potom zůstaly nejlepšími kamarády, jako zůstala Česká republika Slovensko. Já myslím, že oni přijímají hru s Evropskou unií a ta je nesmyslná. Rozdělit by se to dalo snadno, rychle, ale pokud to budou všichni házet trámy, aby to nešlo, tak to bude složitější. Takže nemyslím, že to zvládají nějak geniálním způsobem. Druhá věc, jestli to bude návodem, nejsem si tím jist. Já vím, že by spousta lidí ode mě chtěla slyšet, že ano, ale já myslím, že Brexit byl izolovaným, unikátním jevem. Prostě není žádná země, která by měla takovou výsadu jako Velká Británie ve smyslu, že byla ostrovem vedle Evropy, že by nebyla uvnitř Evropy zakletá mezi celou řadu dalších EU států. To žádná země tuto výsadu nemá. Žádná země nemá výsadu velikosti Velké Británie. Žádná země nemá výsadu demokratické tradice, kterou má Británie a tak dále, tak já bych nehledal cestu v odchodech jednotlivých zemí. Já spíš myslím, že jediná šance je zvrátit poměry v Evropské unii a udělat ne reformy, ale v naší terminologii udělat transformaci. To znamená fundamentální systémovou změnu celého konstruktu evropské integrace.
Takže já musím poprosit už jen velmi krátce, náš čas je limitován. Evropská unie zásadně změnit, zreformovat nebo úplně zrušit?
Tak kdyby se dala zrušit, tak by to bylo bezvadný, ale já si myslím, že by měla i ten název opustit, to není unie. Já bych byl pro novou organizaci evropských států, já už jsem někde razil zkratku OES, organizaci evropských států, která by ponechala státům jejich suverenitu a která by umožnila, aby ty státy spolupracovaly v oblastech, kde spolupracovat skutečně chtějí.
Naším dnešním hostem byl bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.